Mēs liekam arī mūsu nākamajam stāstam. Mazajā Baltezerā novērotas invazīvās saldūdens medūzas. Tā ir otrā reize, kad tādas pamanītas Latvijā, tā ziņo dabas aizsardzības pārvalde. Pērnvasāri tika apstiprināts gadījums Cēsu novada Drabešu pagastā kādā dīķī. Pārvaldes projekta Life Reef koordinātori Gunta Gavrāna arī norāda, ka šīs medūzas ir aptuveni 2 eiro monētas lielumā, balti caurspīdīgas un cilvēku veselībai un dzīvībai nav bīstamas. Visticamāk, tās izplatīsies arī citās ūdens tilpēs, bet to daļa arī visu precīzāk. Sarunāsimies ar dabas aizsardzības pārvaldes Life Reef projekta koordinātori Gunta Gavrāna. Labdien!
Labdien!
Kas šis ir par dzīvnieku vai radību? Nedaudz jau ieskicējām, kā tas izskatās tādu 2 eiro monētas lielumā, vai tas ir bīstams, kaitīgs un kāpēc tam ir jāpievērš uzmanība?
Jā, tas ir dzīvnieks, nekādā gadījumā tas nebūs augs. Par kaitīgumu ir jāsaka uzreiz, ka cilvēkam viņš nav spējīgs kaitēt nekādā veidā fiziski, jo medūzas ir tādas kā dzeļoši dzīvnieki, kas sadzeļ, bet šī medūza ir spējīga sadzelt tikai vienšūnas organismus, kurus patērē pārtikā. Tā kā cilvēkiem nebūs kaitīgs un nekādā veidā cilvēkus arī šīs medūziņas nevarēs apēst.
Kā šīs medūzas var ietekmēt vidi, kur tās ir ieviesušās? Tas ir ļoti svarīgi.
Jā, medūzas ietekmē vidi tādā veidā, ka viņas patērē šos mazos vienšūnas organismus, piemēram, dasnītes, kuras savukārt ir arī zivju mazuļu barība. Bet jāteic uzreiz, ka šis jautājums Ziemeļa Eiropā un Baltijā galīgi nav izpētīts. Mēs nekādus dižus secinājumus arī nevaram secināt, jo šis ir jau otrais gadījums tāds, kad ir savērojušās masveidā un redzamas masveidā. Mums ir arī no Daugavpils universitātes ziņojuši, ka netālu no Daugavpils arī ir redzētas šādas medūzas. Tā kā jau trīs ūdens tilpēs mēs varam apstiprināt, ka tādas ir bijušas.
Tā tad jau trīs. Šajā pirmajā, kur pagājušo gadu, arī šogad ir apstiprinājies, ka turpina viņas tur būt vai ziema iznīcina?
Šīs medūzas principā parādās masveidā tad, kad ir bijuši virs 20 grādi Celsijā ūdenim. Speciāli mēs neesam braukuši apsekojuši Drabežu pagastu, bet mums arī īpašnieki nav zvanījuši, ka sunī dīķī būtu novērots. Visā pasaulē arī es lasīju literatūrā, ka ir pamanīts, ka viņas rodās pēkšņi un arī pēkšņi tā kā samazinās un pazūd, bet mēs varam tikai domāt un secināt, ka no Latvijas jau šī invazīvā suga prom vairs nedosies, ka būs atkal kādā ūdens tilpē.
Kas iedzīvotājiem jādara, ja ierauga? Kā mēs šeit rakstījām, aptuveni 2 eiro monētas lielumā, balti, caurspīdīgas, cilvēku veselībai dzīvībai nebīstamas radības.
Jā, jo lai uzkrātu informāciju un saprastu, kur šī invazīvā suga ir un iespējams kādā veidā viņa arī pārvietojās, tad ir nepieciešams ziņot uz e-pastiņu invazīvas atzīme daba.gov.lv. Un tad zinātnieki jau nākamgad varēs doties skatīties un apsekot, vai viņas parādās vai neparādās, un cik ļoti tas korelē ar ūdens temperatūru.
Vai arī meklēt dabas aizsardzības pārvaldes lapā?
Jā, vai vienkārši piezvanīt dabas aizsardzības pārvaldes centrālajā tālrunī un stāstīt, ka kaut kas ir redzēts, un tad jau to informāciju mēs apkoposim.
Paldies par sarunu, to mēs sakām Guntai Gavrānai, dabas aizsardzības pārvaldes Life Reef projekta koordinātorei. Šis bija ziņu